Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să ne uităm în cartea profetului Ieremia, capitolul 18. Vom citi primele 6 versete cuvântului Dumnezeu pentru noi astăzi și apoi în rugăciune vom sta înaintea Domnului să-i cerem să ne lumineze mintea, să ne deschidă inima ca să înțelegem, să credem și să trăim cuvântul. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Mesajul din dimineața aceasta este o meditație mai scurtă. La ora 11 fără ceva vom încheia ca să putem intra în adunarea generală. Cea mai scurtă predică pe care am ținut-o în viața mea a fost de 30 de secunde. Cea mai lungă, probabil că o știți dumneavoastră, cei care vă bucurați de predici lungi. Mesajul din dimineața aceasta este o meditație din Ieremia, capitolul 18. Și se intitulează Descoperiri dumnezeiești în casa olarului. Este un pasaj neobișnuit. E mai greu de înțeles pentru cei care n-au fost niciodată în casa olarului. Ieremia este unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, împreună cu Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel, sunt profeții mari pentru că au scrierile lor mai lungi. Este un profet care a fost chemat de Dumnezeu din fragedă copilărie la slujba profetică. A slujit aproximativ 40 de ani. Între anii 627 înainte de Hristos și 582 înainte de Hristos. O perioadă deosebit de grea. Din punct de vedere politic-militar, multe războaie. Marile imperii, marile puteri ale vremii s-au confruntat și confruntările lor au atras și regatul lui Iuda în aceste tensiuni și conflicte militare. Vreme grea de război. Vreme grea din punct de vedere moral, spiritual, pentru că poporul Israel din regatul lui Iuda, regatul de nord al lui Israel a fost dus în robie la 722, robia asiriană, dar regatul lui Iuda a rămas și s-au scufundat într-o întunecime spirituală greu de descris în cuvinte. Au ajuns până acolo încât în timpul săptămânii făceau toate nelegiuirile imaginabile și inimaginabile. Și apoi, în ziua sabatului, se duceau la templu. Și la templu, când auzeau mesajul că Dumnezeu nu tolerează păcatul, că Dumnezeu e sfânt, că Dumnezeu va duce pedeapsa peste ei, cu sfidare, spuneau: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Adică, dacă este aici templul lui Dumnezeu, templul acesta, zidurile acestea ne protejează de orice fel de nenorocire. Putem face tot ce vrem noi, dar nu ne atinge nici o nenorocire, pentru că e aici templul Domnului. Ieremia a fost chemat de Dumnezeu să-i înfrunte, să le transmită mesaje din partea lui Dumnezeu și 40 de ani aproximativ. În fiecare dimineață aproape s-a dus să le spună: așa vorbește Domnul, și să-i cheme la pocăință. Și n-au primit deloc mesajul. N-au ascultat. Așa că Ieremia le transmite din partea lui Dumnezeu că va veni pedeapsa. Și dacă deschideți la capitolul 16... din Ieremia, pedepsele sunt înfiorătoare. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boală rea. Nimeni nu-și va plânge, nici nu-și va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe fața pământului. Vor pieri de sabie și de foamete și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păselor cerului și fiarelor pământului. Căci așa vorbește Domnul: să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea și să nu te bocești cu ei. Căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea l-am luat înapoi. Și mari și mici, toți vor muri în țara aceasta și nu vor mai fi îngropați. Nimeni nu-i va plânge și nimeni nu își va face tăieturi din pricina lor și nu își va rade barba pentru ei. Nimeni nu le va pune masa în timpul jălirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul mângâierilor pentru tatăl sau mama lor. Să nu intri nicio casă de petrecere ca să te așezi cu ei și să mănânci și să bei. Și continuă seria de pedepse. Imaginați-vă ce înseamnă să moară și să nu vrea să-l îngroape nimeni. Să putrezească în stradă sau în curte. Să vină câinii și păsările să mănânce cadavru. Să nu fie nimeni care să plângă. Înfiorător. Și Ieremia transmite mesajul acesta și apoi Dumnezeu spune: dar am și promisiuni. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice: viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările unde îi izgonise, căci îi voi aduce înapoi în țara lor pe care o dădusem părinților lor. Dumnezeu spune Ieremia: spune-le că am și promisiuni pentru ei. Promisiunile au de-a face cu restaurarea, cu reîntoarcerea din exil, cu binecuvântări. Dar acum în mintea lui Ieremia este ceva greu de priceput. Cum se împacă aceste pedepse cumplite cu aceste făgăduințe atât de frumoase? Adică același popor, cum se va întâmpla ca poporul acesta care e atât de împietrit, atât de stricat, și care este sub pedeapsa lui Dumnezeu, să fie apoi binecuvântat și adus înapoi? Și Ieremia nu poate înțelege. Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Ce metodă va folosi? Cum adică pe oamenii pe care îi pedepsește, după aceea îi va binecuvânta? Și Ieremia nu poate pricepe. Nu poate pricepe pentru că Dumnezeu este infinit, nemărginit. Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu este atotștiutor. Dumnezeu este atot prezent. Dumnezeu este atot puternic. Ieremia este un muritor. Este limitat. Limitat în timp și spațiu. Limitat în înțelegere. Și în limitarea lui nu poate pricepe imensitatea lucrării lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu spune: Ieremia, te voi ajuta să înțelegi. Ca să înțelegi, va trebui să te duci la casa olarului. Te duci la casa olarului, dar nu te duci ca să-i transmiți tu un mesaj. Ești profet, dar nu te duci la olar ca să vorbești. Te duci la olar ca să înveți. Te duci în casa olarului și acolo îți voi spune cum lucrez eu ca și Dumnezeu în istorie cu casa lui Israel. Și Ieremia se duce la casa olarului. Ați fost vreodată la casa olarului? Ați fost vreodată într-un atelier de olărit? Mâna sus cei care ați fost. Doamne, puțin ne-a mai rămas. Dacă n-ați fost, e greu să înțelegem ce a înțeles Ieremia. Se duce la casa olarului. Și când ajunge acolo, olarul este la roată. Stă pe scaun și lucrează la roată, la roata olarului. Pe roată este o bucată de lut. Când Ieremia intră, olarul nu se oprește și nu stă de vorbă cu el. Olarul își continuă lucrarea lui și Ieremia intră și doar privește. Și este bucata aceea de lut pe roata olarului și cei care ați fost într-un atelier de olărit, știți ce înseamnă când se așează, mâinile sunt ude, stropește cu puțin apă și olarul își pune mâna pe bucata aceea de lut, roata o învârte și el o modelează. Și este o muncă migăloasă și este o muncă atât de sensibilă. Se ridică lutul și apoi îl apasă din nou și iar se ridică și iar îl apasă din nou. Și este o perioadă îndelungată în care lutul este în mâna olarului și apoi când consideră că l-a prelucrat suficient pe roată, începe să-i dea formă. Să-i dea forma vasului cu degetele, cu mâna, cu o precizie și o migală extraordinară. Și Ieremia se uită. Și când vasul se apropie de forma finală, după ce a lucrat mult la el, se apropie de forma finală, dintr-o dată, vasul se strică. Și se strică în mâna olarului. E un moment de maximă tensiune. Pentru că olarul a lucrat cu atâta migală și cu atâta atenție, cu atâta pricepere, și când se aștepta ca să ia forma și să își termine lucrarea, vasul se strică. Olarul are două alternative. Care sunt cele două alternative? Prima, să ia lutul acela și să-l arunce. Să dea cu el la gunoi. A doua, să-l ia și să-l ia de la capăt. Și să înceapă să lucreze de la capăt. Acum, în momentul acela de maximă tensiune, de maximă încărcare emoțională, că s-a stricat când te așteptai să dea rezultat. Câți dintre dumneavoastră, într-un moment de maximă tensiune, când ai bătut cuie și unul s-a strâmbat, și ciocanul n-a dat bine, de supărare ai dat cu ciocanul de pământ. Nu vă întreb să ridicați mâna. Nici pe gospodină nu vă întreb de câte ori ați dat cu lingura de lemn de masă sau cu altceva. Că nu ți-a ieșit ceva. Dar olarul acesta la care se uită Ieremia, ia lutul și ia de la capăt. Și scoate un alt vas. Și acum Dumnezeu îi spune Ieremia, ai văzut lutul în mâna olarului. Ai văzut ce s-a întâmplat. Acum înțelege că eu sunt, cine e olarul? Domnul Dumnezeu. Ieremia, eu sunt olarul. Casa lui Israel este lutul. Nu pot eu să fac cu lutul acesta care e casa lui Israel. Ce-a făcut olarul cu lutul lui? Și aici Dumnezeu introduce relația dintre el și poporul Israel și prin extensie dintre el și noi, prin această imagine a olarului și a lutului. Și o cântare inspirată din această învățătură spune, Doamne, precum vrei, așa fă tu, tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă ca să fiu pe placul tău când? Acum? Când stau la cuvântul tău. Unii mai știm versurile la cântare și dacă nu sunt pe ecran. Dar care este misterul acolo? Când Dumnezeu spune, eu sunt olarul. Dumnezeu spune, eu am un plan. Am un plan cu casa lui Israel. Am un plan cu fiecare om. Eu sunt Dumnezeul care am pentru fiecare viitor și speranță. Vreau din fiecare, pentru că suntem doar țărână și Dumnezeu ne-a făcut din țărâna pământului. Vreau să fac din fiecare un vas, un vas special, să aibă o formă, să aibă un conținut, să aibă valoare, să aibă întrebuințare. Vreau să fac din fiecare ceva de mare preț, de mare valoare. Știu ce am de făcut, spune Dumnezeu. Imaginea vasului este în mintea olarului. Mâinile lui știu ce au de făcut. Dar unde este problema? De ce s-a stricat atunci vasul în mâinile olarului? Cei care ați fost în casa olarului, ați aflat de la ora... Eu m-am dus în urmă cu ani de zile, când am citit textul acesta, m-am dus la un olar și m-am dus la un olar pocăit, care mi-a explicat toată tehnica, cum caută pământul potrivit pentru olărit, cum îl sapă, cum îl selectează, cum îl ciuruie, cum îl pregătește, cum îl pune în apă, cum toarnă în butoi, cum toarnă apă, ce umiditate, cât îl ține, cum îl scoate, cum îl uscă, cum îl pune. Dar mi-a spus ceva. Când toată procedura aceea este pregătită, când ia bucata aceea de lut să o pună pe roată, înainte de a o pune pe roată, o frământă. O frământă și o frământă în mâinile lui și o frământă pe masă și o frământă cu putere. Și din când în când ia bucata aceea de lut și o trântește pe masă și am întrebat de ce. Pentru că dacă sunt bule de aer, când trântești pe masă, bulele acelea explodează și ies și trebuie să iasă. Și frământ ca să nu fie cocoloș acolo. Că dacă rămâne în lutul acela un cocoloș, sau dacă rămâne bulă de aur, când este pe roată și la învârtitul pe roată, în centrifugarea aceea, cocoloșa aceea strică vasul. Bula aceea de aer, care n-ar ce căuta acolo, strică vasul. Și l-am rugat să-mi arate ce se întâmplă când se strică vasul pe roată. Și mi-a arătat. A luat un pământ care nu era bine lucrat, nu l-a frământat suficient și l-a pus pe roată și a început să lucreze. Și când era aproape gata la turație maximă, bulele de aer și cocoloșii au rupt vasul. În timp ce era pe roată. Și apoi mi-a arătat ce s-a întâmplat în casa olarului. Olarul din Ieremia 18 n-a luat lutul acela supărat, mânios pe el și să iasă la arunce. Și a spus, uite ce face olarul. Când este acolo, îl ia în mână și îl pune într-o mână și îl rupe în cealaltă și apoi le lovește de olaltă cât poate. Și după aceea dă cu ele de masă. Și după aceea începe să le frământe și le frământă și le frământă până când lutul acela își dobândește plasticitatea de care are nevoie, până când orice cocoloș este scos, până când orice bulă de aer este scoasă, până când lutul acela este fără niciun fel de problemă ca să iasă vasul din el. Și acum Ieremia a văzut și a înțeles că toată casa lui Israel este un pământ care nu-i curat. E un pământ care e plin de mizerie, e un pământ care e plin de păcat. E un pământ pe care Dumnezeu trebuie să-l prelucreze. Și Dumnezeu folosește istoria și folosește împrejurările și folosește alte popoare și alți oameni ca să-l frământe și să-l curățe. Așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Pe Iosif, fiul lui Iacov, l-a frământat cu mâna fraților lui. L-a frământat în casa lui Potifar, l-a frământat în pușcărie, până când Dumnezeu s-a uitat la el și a spus, acum Iosif este gata să fie un vas. Ce fel de vas? Un vas de cinste. L-a luat pe David de la oi și l-a frământat cu atitudinea fraților lui și l-a frământat apoi sub prigoana lui Saul și alergând și ascunzându-se prin peșteri și fiind fugar ani de zile, l-a frământat Dumnezeu până când l-a găsit gata. L-a luat pe Petru Și l-a frământat și când în noaptea trădării s-a stricat vasul, Dumnezeu nu l-a aruncat pe Petru, ci l-a luat înapoi. Și l-a frământat și a scos din el marele apostol care a predicat în ziua de Rusalii. L-a luat pe apostolul Pavel, rabinul Pavel, și l-a frământat pe drumul Damascului. Și l-a frământat apoi ani de zile în pustia Arabiei. Și după aceea ne spune Biblia că i-a pus în carne un țepuș. Și Dumnezeu îl frământă ca să scoată din el un vas. Și ce înțelege Ieremia este că în procesul acela Dumnezeu nu-și abandonează planul. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire. Dar când își duce planul la îndeplinire, Dumnezeu schimbă compoziția. Schimbă ceea ce este nepotrivit în lutul acela. Ca să poată să scrie apoi în capitolul 31 din Ieremia, iată legământul pe care îl face cu casa lui Israel. Spune, voi scrie legea mea unde? Pe inima lor, pentru că le voi da o inimă de carne în locul inimii de piatră. Și Ieremia se uită ce face olarul în timp și spațiu, culutul acela, și apoi înțelege că așa lucrează Dumnezeu în istorie. Așa lucrează Dumnezeu cu noi oamenii. Așa lucrează Dumnezeu ca să-și ducă la îndeplinire planul lui. Întrebare. Ești pe roata olarului în perioada aceasta? Lucrurile prin care treci. Oamenii care îți produc neplăceri. Împrejurările care te apasă. Ele sunt în mâna olarului. Ele sunt unelte pe care le folosește Dumnezeu să le șlefuiască. Le folosește Dumnezeu ca să scoată din noi tot ceea ce trebuie scos. Le folosește Dumnezeu ca să ne sfințească. Și ce înțelege Ieremia este că Dumnezeu niciodată nu falimentează. Că Dumnezeu întotdeauna ce începe va sfârși glorios. Și apostolul Pavel spune, știu că acela căruia i-am încredințat viața mea, i-am încredințat sufletul meu, poate să-l păzească până în ziua aceea glorioasă. Frați și surori, este asigurarea pe care o dă Dumnezeu astăzi. Dar înainte de a încheia, mai trebuie scos ceva din viața mea și din viața ta? Mai este ceva ce strică vasul? Mai este ceva ce împiedică olarul ca să scoată? Ce poate el mai frumos din viața ta? În cartea Daniel, în capitolul 5, când Dumnezeu pronunță judecata asupra lui Belșațar și când spune numărat, cântărit și împărțit. Spune că i-a numărat zilele, i-a împărțit împărăția, l-a cântărit și l-a găsit ușor. L-a cântărit pe o balanță. Și acum vă rog să fiți atenți. Pe o balanță a fost Nebucadnețar. Belșațar, iertați-mă, Belșațar. Ce a fost pe celălalt aler? Cu cine l-a cântărit? Că dacă l-a cântărit, trebuia să fie ceva dincolo. Majoritatea comentatorii spun, l-a cântărit cu el însuși așa cum a vrut Dumnezeu să-l facă. L-a cântărit cu ceea ce putea fi. Și în comparație cu ceea ce putea fi, a fost găsit ușor. Ce ai putea fi? Ce aș putea fi? Ce ar putea scoate Dumnezeu din fiecare din noi? Olarul nu-și abandonează lucrarea. Olarul va continua. Oare e nevoie să ne zdrobească? Oare e nevoie să ne frământe? Sau îi vom spune, Doamne, fă-mă să fiu pe placul Tău acum când stau la cuvântul Tău. Orice părinte se bucură dacă are copil sau are copii care ascultă de vorbă bună. Ce înseamnă un copil care ascultă de vorbă bună? E un copil care îi spui, ascultat, înțelege și spune, da, așa am să fac sau nu voi face ce mi-ai spus să nu fac. Nu vă întreb câți avem copii care ascultă de vorbă bună. Dar sunt copii care sunt mai îndrădnici. N-ascultă de vorbă bună. Ce facem cu copiii care n-ascultă de vorbă bună? S-a făcut liniște în biserică. Evrei 12. Dumnezeu mustră și disciplinează pe orice copil pe care îl iubește. Dacă nu ne mai mustră Dumnezeu și nu ne mai disciplinează, nu suntem ai Lui. Zice evrei, atunci sunt copii ilegitimi din relații păcătoase și nu fie adevărați. Biserica Emanuel, ce-ar putea scoate Dumnezeu din noi? Ce-ar putea scoate Dumnezeu din fiecare? Ce-ar putea scoate olarul din copiii și copiii copilor noștri? Asta este descoperirea pe care a avut-o Ieremia.